Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ընդդիմությունը դադարեցրեց պայքարի հերթական փուլը, Ֆրանսիայի հրապարակից վրանները հավաքվել են, երթևեկությունը վերականգնվել է։ Ինչ է սպասվում խորհրդարանի աշխատանքներին չմասնակցած ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Հաղթանակի զբոսայգու առանձնատներից մեկի արկ վաճառքը կապվում է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ընտանիքի հետ։ Վաճառողը պնդում է, որ գումարը դեռ չի ստացել։ Ուկրաինայում ծանր իրավիճակ է Սևերոդոնեցկում։ Այսօր հանդիպում են Կիևին աջակցող տասնյակ երկրների պաշտպանության նախարարները։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հունիսի 23-ից 24-ը աշխատանքային այցով կմեկնի Բաքու, այդ մասին հայտնել է նախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նրա փոխանցմամբ Բաքվում ծրագրված են բանակցություններ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, ենթադրվում է, որ տեղի կունենա հանդիպում նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ուկրաինան ծանր կորուստները կրում Սևերոդոնեցկում և Խարկովի շրջանում, այդ մասին անցած գիշերի տեսաուղերձում հայտնել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա վերստին ընդգծել է, որ Ուկրաինային ծայրաստիճան անհրաժեշտ են հակահրթիռային արդիական համակարգեր և աններելի է անվանել սատարող պետությունների կողմից դրանց մատակարարման ձգձգումը։ Նրա խոսքով ռուսների ճշգրիտ հրթիռների քանակը սպառվում է, բայց նրանք դեռ ունեն հին խորհրդային արտադրության հրթիռների հսկայական պաշար և դրանք էլ մեծ վտանգ են Ուկրաինայի համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ Դաշինքը պետք է հզորացնի արևելյան թևի ռազմական կարողությունները, թե մարտական պատրաստության և թե նոր տեխնիկայի ու հանդերձանքի առումով։ Այդ մասին գլխավոր քարտուղարն ասել է Հաագայում, որտեղ Մադրիդում ամսվա վերջին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին ընդառաջ ոչ պաշտոնական հավաքում հանդիպել են Նիդերլանդների, Դանիայի, Լեհաստանի, Լատվիայի, Ռումինիայի, Պորտուգալիայի և Բելգիայի ղեկավարները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ռումինիայում հայտարարել է, թե իր կողմից կանի ամեն բան Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու համար։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր հանրությանը կոչ է արել միավորվել և հունիսի 16-ին մայրաքաղաք Թբիլիսիի Ռիկեի հրապարակում անցկացնել ցույց, որով կընդգծվի եվրոպական ինտեգրման ճանապարհով առաջ շարժվելու վճռականությունը։ Մենք պարտավոր ենք մի կողմ դնել բոլոր տեսակի տարաձայնությունները, խնդրում եմ Եվրամիության դեսպանին և մյուս դեսպաններին միանալ մեր ակցիային, ասել է Զուրաբիշվիլին։ Ռուսաստանի նավթային եկամուտները ըստ երևույթին աճել են, չնայած չվերամշակված նավթի արտահանման նվազմանը, և ԱՄՆ-ն ու դաշնակիցները պետք է դրանք նվազեցնելու ուղիներ գտնել, ասել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների փոխնախարար Ուոլի Ադեեմոն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ընդդիմությունը չնայած ավարտեց պայքարի այս փուլը, բայց ընդդիմադիր պատգամավորները որոշել են խորհրդարան չվերադառնալ կամ գուցե առայժմ չվերադառնալ։ Խորհրդարանում ընդդիմադիր երկու խմբակցություն կա, և այդ խմբակցությունները ըստ էության քաղաքական առումով ներկայացնում են Ղարաբաղյան ծագում ունեցող Հայաստանի նախկին նախագահներին, բայց ֆիզիկական ներկայության առումով, ավելի ճիշտ բացակայության առումով, նրանք կարող են խնդիրներ ունենալ։ Ինչ կարող է պատահել խորհրդարանի աշխատանքներից շատ օրեր բացակայած պատգամավորների հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Անհարգելի բացակայություններ ունեցող ընդդիմադիր պատգամավորների թվի աճին զուգահեռ իշխանականները մտածում են գնալ նրանց մանդատներից, խորհրդարանում պաշտոններից զրկելու ճանապարհով, թե որևէ քայլ չձեռնարկել 1.5 ամիս փողոցում վարչապետի հերացումը պահանջող ազգային ժողովի աշխատանքներին չմասնակցող ընդդիմության հանդեպ։ Օրենքով պատգամավորը մանդատը կորցնելու վտանգի առաջ է, եթե մի կիսամյակի ընթացքում քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայել է։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեռ երկու շաբաթ առաջ էր ասել, որոշում չունեն, բայց ինքը տրամադրված է ընդդիմադիրներին մանդատից զրկելու հարցով դիմել ազգային ժողովի խորհրդին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի խոսքով խմբակցության վերջին երկու շաբթի օրվա նիստում ևս պաշտոնական քննարկում չի եղել, ուղղակի կարծիքներ են փոխանակել։
Անձամբ ես կողմնակից եմ այդ տեսակետին, որովհետև չէ որ դա օրինախախտում կարելի չէ համարել ոչ հանցավոր եսիմիջ, բայց օրինախախտում, եւ հետեւաբար եթե մենք չենք անում դա, դա նշանակում է որ մենք պարտակում ենք դա։
Եթե անում եք, հնարավոր է լինի տեսակետ, որ դուք քաղաքական հետապնդում եք իրականացնում։
Դե քաղաքական հետապնդում, քաղաքական իրականացնելու ես համաձայն չեմ, որովհետեւ չէ որ այդ մանդատի տնդմությունը չի զրկվում։ Կոնկրետ անձն է զրկվում մանդատից եւ դրա իր փոխարեն գալիս է իր հաջորդ գործընկերը։ Այստեղ գալիս է արդեն օրենքի իմիջ պահը, որ չաշխատելով կարելի է արդյոք աշխատավարձ ստանալ օրինակի համար։ Ինչքան է իմիջ քարկոցում մի քանի անգամ մենք ստանում էինք պարգևավճարները։
Հակառակ տեսակետ պաշտպանողների փաստարկը որն է առանց անուններ տալու Աղազարյանը չթաքցրեց։
Փաստարկից մեկը հենց այն է, որ կառավարապետի որոշ շրջանակների կոմիտե դա անկալվի որպես բան քաղաքական հետապնդում օրինակի համար էլի, ասենք այդպիսի տեսակետներ կան։ Շատերը կան նույնիսկ տեսակետ, որ իրանք իրենց մանդատը ձևել իրացնում ձևել հարմար գտել ժամանակահատվածում։
Ինչ կարծում ինչ որոշում կկայացվի։
Ես համենայն դեպս իմ ուժերի ներատին չափով պայքարելու եմ, որպեսի ամենաքիչը պաշտոններից հեռացնեմ։
Ազգային ժողովի լրատվականի փոխանցմամբ գարնանային նստաշրջանում քվեարկություններից ամենաշատն անհարգելի բացակայել են հենց ընդդիմադիրները։ Խորհրդանից երկու շաբաթ առաջվա պատկերն են փոխանցել, մինչև հունիսի 2-ը տեղի է ունեցել 250 քվեարկություն և գրանցում, 14 պատգամավորներ, 13-ը Հայաստան, 1-ը պատիվ ունեմ խմբակցությունից, դրանցից ավելի քան կեսից անհարգելի բացակայել են։ Ամենաշատ բացակայներն ըստ ազգային ժողովի ունի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, 156 բոլորն անհարգելի։ Հայաստանից ամենաշատ բացակայողն Էլինար Վարդանյանն է, 188 բացակա ունի, դրանցից միայն մեկն է հարգելի համարվել։ Մանդատներից զրկել չզրկելու վերջնական որոշում կայացնողը սահմանադրական դատարանն է։ Պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումը ազգային ժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ հրավիրված նիստում խորհուրդն է կայացնում։ Դրա կազմում են խորհրդարանի խոսնակը, փոխխոսնակները, խմբակցությունների և հանձնաժողովների ղեկավարները։ Այստեղ իշխող խմբակցությունն ունի մեծամասնություն։ Եթե խորհրդի նիստում չի ընդունվում որոշումը, հարցը չի փակվում։ Առնվազն 22 պատգամավոր դեռ կարող է հավաքվել և կոլեգայի լիազորությունների դադարեցման հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Չնայած կարգավորումն օրենքում վաղուց է, բայց բացակայությունների հիմքով պատգամավորին մանդատից զրկելու նախադեպ չի եղել։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմից ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը ղեկավարող Թագուհի Թովմասյանի կարծիքով մանդատներից զրկելու հարցը չի կարող քննարկվել, քանի որ իրենք խորհրդանից դուրս պաշտոնական պարտականություններն են կատարել։
Մանդատները ընդդիմադիր պատգամավորներին տվել են քաղաքացիները եւ ոչ թե Ալեն Սիմոնյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի նրանք էլ որոշեն այդ մանդատների ճակատագիրը։
Խորհրդանական ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների նախաձեռնած բողոքի ակցիաների հենց սկզբից հայտարարվում էր, թե ոտքի են կանգնել հայրենիքի և Արցախի փրկության համար և պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը։ Ընդդիմության 1.5 ամսվա պայքարի ընթացքում փաստ է, որ ժողովուրդը չմիացավ, լայնածավալ հզոր շարժում տեղի չունեցավ։ Մեկնաբանություններ գուցե դեռ կլինեն, բայց գուցե դա կախված է նաև այն բանից, որ ժողովուրդը միանգամ ոտքի էր կանգնել ազատագրել ամբողջ Արցախը, իսկ հետո տեսավ, թե ինչ տեղի ունեցավ, ովքեր օգտվեցին հաղթանակի պտուղներից, և հիմա ամեն մի կոչով ոտքի հանելը արդեն դժվար է։ Դատարկված հրապարակից Գայանե Սարիվեկյանի հաղորդումը։
Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով 1.5 ամիս Ֆրանսիայի հրապարակը փակած ընդդիմությունն այսօր լուսադեմին հավաքեց վրանները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանի կարծիքով վրանները ընդամենը պայքարի գործիքներից են, ու դա չի նշանակում, որ այն ավարտվել է։
Վրանը դա գործիքներից մեկն է։ Գործիքներից, ինչպես օրինակ, ենթադրենք ռուպր կա հիմա այսօր, կա նաև ի դեպ պիկապ մեքենա։ Հիմա այ օրինակ, եթե այսօր չլիներ պիկապ մեքենան, ասելու եք, այ տեսեք շարժման հետ կապված խնդիրներ կամ պիկապ մեքենան առկա չէ, այ նույնը վրաններն են։ Դա կարելի ասել գործիքներից մեկն է։ Ռազմավարությունը որևէ կերպ չի փոխվել։
Պատգամավորը ժամեր առաջ կոչ էր արել իրենց համակիրներին ինքնաբուխ ակցիա անել։ Մի խումբ ցուցարարների հետ հավաքվել էին Շահումյանի հրապարակի մոտակայքում գտնվող այգում, ապա որոշեցին երթով շրջել կենտրոնում։ Վարդավանյանը վստահեցնում է, թե Ֆրանսիայի հրապարակը բացելուց հետո էլ շարունակելու են անհնազանդության ակցիաները, հանրահավաքները։
Օրակարգը որևէ կերպ չի փոխվել։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը երեկվա հանրահավաքում ամփոփեց 1.5 ամսվա պայքարի ձեռքբերումներն ու բաց թողումները։ Խոստովանեց, չի հաջողվել Փաշինյանի իշխանությունից հիասթափված քաղաքացիներից մեծ զանգվածի Ֆրանսիայի հրապարակ բերել։
Նիկոլին Չնդունով եւ մեր ժող մարդկանց թիվը շատ ավելի մեծ է, քան այս հրապարակում գտնվող մեր պայքարի դուրս եկած հայրենակիցները։ Մենք դեռ չենք կարողացել այդ բոլոր մարդկանց փողոց դուրս բերել այս պայքարի հրապարակ։ Սա շատ կարևոր խնդիր է և մեր բաց թողումներից մեկը։
Այս 1.5 ամսվա ընթացքում Սաղաթելյանի հաջողվել է երկրի ներսում ու արտաքին աշխարհում փաստել, որ օրվա իշխանությունը նոր զիջումների գնալու մանդատ չունի։
Մեր գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ չլուծված։ Հայաստանը դեռևս ղեկավարում է մեր բոլորի համար գոյաբանական վտանգ ներկայացնողը։ Մենք հիմա կանգնած ենք մարտավարության փոփոխության անհրաժեշտության առաջ։ Մեզ հարկավոր է ստեղծել նոր իրավիճակին համապատասխան մարտահարություն, որը թույլ կտա ավելի ընդլայնել շարժումը և հասնել մեր վերջնական նպատակին։
Օրեր առաջ Իշխան Սաղաթելյանը ազատության հետ զրույցում վստահեցնում էր, թե վրանները հավաքելու նպատակ չունեն, ճիշտ հակառակը, վրանները ավելացնելու ժամանակն է։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո կոռուպցիոն բնույթի բազմաթիվ գործերի հետաքննություններ են սկսվել, դրանք հիմնականում վերաբերում են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, չինովնիկների, պատգամավորների, կոնկրետ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի անվան հետ կապված մի քանի դրվագներ հրապարակվեցին, մի շարք հոդվածներով նրան մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական դիրքի չարաշահումից մինչև միլիոնների յուրացում, սակայն իրավապահ երկու մարմինների միջև ակնհայտ հակասություն կա, գլխավոր դատախազությունը երկու անգամ չի հաստատել Վլադիմիր Գասպարյանին հակակոռուպցիոն կոմիտեի առաջադրած մեղադրանքը։ Այս մեղադրանքներից բացի մի գործ կա նաև հաղթանակ զբոսայգու դղյակներից մեկի հետ կապված։ Գույքի ապօրինի ծագման կասկածանքով այդ անշարժ գույքի վրա կալանք է դրված, բայց հարուցված գործ կա նաև այդ առանձնատունը ձեռք բերելու, գնելու հետ կապված։ Արքու վաճառքի պայմանագիրը կա, բայց նախկին տերը պնդում է, թե գումարը չի ստացել։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Մոնումենտի հսկայական առանձնատունը նախկին սեփականատերը ձեռք է բերել ընդամենը 0 դրամով։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի զուգանչը, թեև պարտավորվել է ավելի քան 2 միլիոն դոլար վճարել, սակայն մինչ օրս նախկին սեփականատիրոջը ոչ մի լումա չի փոխանցել։ Արդեն 4 տարի է իրավապահները քննում են, թե խարդախության ինչ մեխանիզմներով են Գասպարյանները այս հսկայական տանտեր դարձել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձեռքի տակ ունենալով հետաքննող լրագրողների ծավալուն հետաքննությունը անցած 4 տարում դեռ չի պարզել, արդյոք Գասպարյանն ու զոքանչը խարդախությամբ են տիրացել շուրջ 900 քառակուսի մետր մակերեսով եռահարկ առանձնատանը։ 2018-ին հարուցված քրեական գործում դեռ անգամ կասկածյալ չկա։ Տան նախկին սեփականատեր Աղասի Դանիելյանը միայն տուժող է ճանաչվել և 2 տարի առաջ առերեսվել նախկին ոստիկանապետի հետ։
Երևի ցանկությունն ամնա կարևորը, որ պակասում է, թե չէ՞ ոչինչ բան չկա։
Այսինքն
որ իշխանությունը ամեն դեպքում այսօր այդ վիճակն է, որ գործը չեն բացահայտում, մարդը պատասխանատվության չի ենթարկվում։
Միջդեռ ամեն ինչ առավել քան պարզ է, ասում է 64-ամյա գործարարը, որը 8 տարի է դատարաններով փորձում է նախկին ոստիկանապետի ընտանիքից 2 միլիոն դոլար ստանալ։
Ինքը գնողա, ես վաճառող։ Ինքը ասում է, ես քո փողը կտամ որոշ ժամանակ հետո, ես իրան վաճառում եմ պայմանով, որ ինքը պիտի վերադարձնի այդ գումարը։ Եվ ինքը իր ասացի դեր չի կանգնում։
Գործարարը դեռ 2014-ին է համաձայնել այդ ժամանակ ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող Գասպարյանի հետ տունը վաճառել նրա զոհանչին։ Առուվաճառքի պայմանագրով Հեղուշ Գալստյանը պարտավորվել է 900 միլիոն դրամը փոխանցել վաճառողի բանկային հաշվին։ Ժամանակն անցել է, բայց Դանիելյանի հաշվեհամարին փող չի փոխանցվել։ Ավելին, գործարարը պատմում է, որ զուգահեռ ավելանում էր իր պարտքը, քանի որ առանձնատունը մեկ այլ գործարարից գնելիս բանկից 1,600,000 դոլարի վարկ էր վերցրել իր ղեկավարած ընկերության անունով, դիմաց երահարկ տունը գրավադրելով։
Ուկրաինայում ամենածանր իրավիճակը Սևերոդոնեցկում է, ռուսական ուժերը խոստացել էին այսօր մարդասիրական միջանցք բացել քիմիական ազոտ գործարանի տարածքում պատասպարված խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար, իսկ ուկրաինացի զինվորականներից պահանջել էին վայր դնել զենքը։ Ստեղծված իրավիճակը բավականին նմանություն ունի Մարիուպոլի Ազովստալի հետ, որտեղից բնակիչները տարհանվեցին, իսկ զինվորականները հանձնվեցին։ Ռուսական ուժերի գրանցած հաջողությունների ֆոնին Կիևը շարունակում է արևմուտքի ծանր և ժամանակակից սպառազինություններ խնդրել։ Այսօր հանդիպում են Ուկրաինային աջակցող մի քանի տասնյակ երկրների պաշտպանության նախարարները։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սևերոդոնեցկ քաղաքում, որի մեծ մասն անցել է Մոսկվայի վերահսկողության տակ, թեժմարտերը շարունակվում են։ Ռուսական ուժերը փորձում են ամրապնդել իրենց դիրքերը Լուգանսկի շրջանում գտնվող այդ քաղաքի կենտրոնում, մինչ այդ ոչնչացնելով Սևերոդոնեցկը մյուս շրջաններին կապող բոլոր կամուրջները։ Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը այսօր Telegram-յան ալիքում նկարագրելով ռազմական իրավիճակը նշել է, որ Սևերոդոնեցկին հարող Լիսիչանսկա, Վրուբովկան և Տաշկովկան Եվս գրաված չեն, թեև դրությունը հետս հետ է բարթանում է։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Սևերոդոնեցկում դեռևս մոտ 12,000 խաղաղ բնակիչ կա, ավելի քան 500-ը պատասպարվել են ազոտ քիմիական գործարանում, որը ռուսական զորքի թերևս վերջին պատնեշն է քաղաքն ամբողջությամբ գրավելու համար։ Անցած օրերին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ազոտում գտնվող ուկրաինական ուժերին հորդորել է դադարեցնել մեջբերում անիմաստ դիմադրությունը և վայր դնել զենքերը, խոստանալով ապահովել տարհանումը հումանիտար միջանցքով դեպի օկուպացված շրջաններ։ Ռուսական կողմը վերջնաժամկետ էր սահմանել այսօր։ Մինչ այս պահ, սակայն, հայտնի չէ, պատրաստվում է ուկրաինական կողմը հանձնվել ռուսներին և լքել քաղաքը։ Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել իրավիճակը։ Փոխարենը Ուկրաինայի իշխանությունները արևմուտքից սպառազինության նոր խմբականակ են պահանջում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկիրը չունի բավարար ժամանակակից հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր,
що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.
Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալերի խոսքերով պատերազմի մեկնարկից ի վեր Կիևն արևմուտքից ստացել է անհրաժեշտ սպառազինության ընդամենը 10%-ը.
Це фактично життя українських воїнів.
Անկախ նրանից, թե որքան ջանքեր կգործադրի Ուկրաինան, որքան էլ պրոֆեսիոնալ լինի մեր բանակը, առանց արևմտյան գործընկերների օգնության մենք չենք կարողանա հաղթել այս պատերազմում, ասել է ուկրաինացի պաշտոնյան, նշելով, որ ուկրաինական զորքը օրական օգտագործում է 5,000-ից 6,000 հրանոտ, մինչդեռ Ռուսաստանը 10 անգամ ավելի շատ։ CNN-ի աղբյուրների համաձայն այսօր Բրյուսելում, որտեղ հանդիպում է անցկացնում Ուկրաինայի հարցով կոնտակտային խումբը, Մտյան երկրները կհայտարարեն Ուկրաինային նոր ռազմական օգնության մասին։ Մոտ 5 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ նիստը վարում է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։
Սիրիայի հարցով Ղազախստանի մայրաքաղաքում անցկացվող հանդիպման մասնակիցները արդեն ժամանել են Նուրսուլթան, երբ այդ ձևաչափով հանդիպումները սկսվեցին, Ղազախստանի մայրաքաղաքը դեռ Աստանա էր կոչվում և բանակցությունները ստացել էին Աստանայի ձևաչափ անվանումը։ Հիմա բանակցությունները Նուրսուլթանյան չես կոչի, բայց իհարկե կարևորը անվանումը չէ, այլ բովանդակությունը, իսկ բովանդակային առումով Սիրիայում հիմա գլխավոր մարտահրավերը Թուրքիայի նոր ներխուժման ռիսկն է։ Թուրքիան, ինչպես և Ռուսաստանը, հարևան երկրի տարածք մտնելը ներխուժում չի համարում, այլ հակաահաբեկչական գործողություն։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ղազախստանում այսօր մեկնարկել են Աստանայի գործընթացի շրջանակներում Սիրիայի կարգավորման բանակցությունները, որոնց մասնակցում են Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, ինչպես նաև Սիրիական կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Նուր Սուլթանի բանակցություններից առաջ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Ալեքսանդր Լավրենտիևը ընդգծել է, որ օրակարգում է նաև Իսրայելի կողմից Սիրիական օդանավակայանի գնդակոծման հարցը։
Իհարկե, մենք կքննարկենք Իսրայելի կողմից Սիրիայի ուժեղացված գնդակոծման հարցը։ Դա անընդունելի է։ Ավելին, հարցակում է կատարվել միջազգային օդանավակայանի վրա և ավերվել է թռիչքուղին, ինչը թույլ չի տալիս իրականացնել և ընդունել միջազգային թռիչքներ և ապահովել Սիրիայի քաղաքացիների տարանցումն ու ժամանումը արտերկրից։
Կրեմլը, սակայն, քննադատում է ոչ